jeg er faktisk ret ked af det. Ja, jeg undskyld, jeg snakkede bare lige med ham på vej op ad trappen, så... Ja, det er for meget. Sådan gider ikke se ud på tv. Jeg synes, Jacob er pissegod. Altså, fandme en god kollega, så det er hårdt i dag.
Det er et kæmpe tab.
En meget omsorgsfuld gruppeformand, så det er meget vemodigt i dag. Men altså, jeg er også selv småbørn, så jeg kan godt forstå Jacob, og jeg synes egentlig, det er et meget modigt valg.
Jacob Mark, du er jo blevet spået en kæmpestor fremtid i dansk politik. Ministerposter, måske en formandspost for SF. Du er blevet kaldt partiets kronprins. Så hvorfor smider du det hele væk til fordel for et job i det private erhvervsliv?
Jamen, både fordi jeg i lang tid har haft en længsel for at prøve noget andet, og jeg ikke mener, man skal gro fast på Christiansborg, men også for at få et liv, hvor jeg har mere tid sammen med min familie og min lille knægt, som kom til verden for lidt over et år siden. Fordi, og det elsker jeg ved Christiansborg, det er sådan lidt et altomslugende sted, hvor man bliver så draget ind i det, fordi det er så vigtigt, at så er man sgu meget væk hjemmefra, og jeg kan godt lide at være derhjemme.
Det er vi nok mange, der kan, og vi skal tale meget mere om dit farvel til politik. Men vi skal også dykke ned i de intense armlægninger om den grønne trepart, hvor jeg i dag får besøg af de radikales leder Martin Lidegaard, som ikke er helt tilfreds med det, som regeringen har lagt op til ved forhandlingsbordet. Det er dagens udgave af Slotsholmen. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, og hvis du derude savner Jens Ringberg, så kan jeg kun sige, at det gør jeg også. Han er heldigvis snart tilbage bag mikrofonen igen. Jacob Mark, vi starter hos dig. Du er SF's gruppeformand, men ikke så længe nu, fordi til december, der forlader du dansk politik til fordel for et job i det danske erhvervsliv. Du har været folkevalgt politiker i 15 år. Du har siddet på borgen i 9 år. Der er jo politikere, der har siddet på Christiansborg nærmest hele deres liv. Så er det ikke lidt tidligt at give op?
De politikere, jeg har allermest respekt for, det er for eksempel Marianne Hjelved og Bertel Haarder og Holger K. Altså, de har jo ikke over på, hvor mange år de har siddet der, men de blev ved med at opfinde sig selv og finde på nye ting. Men jeg synes, at for at jeg ligesom kan blive ved med at få ny inspiration og lære mere om mig selv og det samfund, jeg er en del af, så skal jeg ikke gro fast derinde. Så jeg skal ud og prøve noget andet nu.
Men er du ikke 34 år?
Jeg tror faktisk, at jeg er 33. Jeg lige har fødselsdag. Jeg tror, jeg blev 33, men det er sådan, der i starten af et årti, der tæller man ikke rigtigt. Det er først og sidst, man begynder at gå i panik.
Min pointe er bare, er du ikke stadigvæk meget ung? Kunne du ikke godt tage en masse år på borgen endnu?
Jo, men dels er der det hensyn, at jeg faktisk, siden jeg var 18 år, har lavet politik. Og jeg kan også mærke, at der er faktisk en dyb længsel i mig efter at prøve noget andet. Da jeg fik studenterhue på, sad jeg i byrådssalen. Da jeg mødte min kone, der var de første.
Det var det første,
vi må melde ud til. Det var medierne. Da jeg fik min dreng, kom det i medierne. Da jeg blev overfaldet i byen, kom det i medierne. Og jeg tror, at det er meget dejligt lige at trække stikket og også få noget ny inspiration. Men der er også det ved det, at jeg er blevet far. Og jeg troede, at mit livs Space Jam, altså det der, jeg skulle sætte aftryk på den her klode, det var først og fremmest på politik. Og nu har jeg nok mere sådan, at mit livs Space Jam, han sidder derhjemme lige nu.
Kan du ikke prøve at tage os lidt med ind i dit hoved? Altså, hvornår begynder...
Det bliver svært.
men hvornår begynder de her tanker om at stoppe i politik at ulme i dig? Det må jo være en kæmpe beslutning, fordi du har jo været en meget, meget central spiller for SF. Hvornår begynder du at tænke, det er faktisk måske ikke her på Christiansborg, jeg skal være?
Jamen, egentlig så vil jeg jo i udgangspunktet ikke være politiker, da jeg blev valgt. Altså, jeg blev valgt, fordi jeg gik på gymnasiet, og så kom Willy Søvndal og spurgte, om jeg ville stille op som stemmekvæg. Og så havde jeg egentlig besluttet mig for ikke at lave politik, men så bræste SF sammen i regeringen, og så lod jeg at tage en tørn til et valg, jeg ikke troede, jeg ville blive valgt til. Og så tog det ene det andet. Og jeg har elsket det hele, og det har været spændende, og jeg har fået sat politiske aftryk. Men jeg tror egentlig, at jeg hele vejen igennem har talt meget om til mine nærmeste SF'er, og også nogle gange til deres frustration, at jeg godt kunne tænke mig at prøve at have et rigtigt arbejde på et tidspunkt, fordi det tætteste, jeg kommer på, det er vel at være lærervikar eller biografoperatør i Køge Bio. Og så tror jeg, at det, jeg blev syg med stress, det ændrede noget grundlæggende i forhold til mine prioriteter omkring familieliv og privatliv. Der blev jeg nok lidt mere kompromisløs, og måske også for meget, i forhold til at have tid nok til dem, jeg elsker.
Så hvornår træffer du den endelige beslutning? Er det det?
Det gør jeg under min barsel.
Det gør du under din barsel?
Ligesom mange andre mennesker i det her land. Og jeg gør det i haven, mens jeg sidder med min dreng. Og jeg tænker, det her, kan ikke huske, hvornår jeg har været så lykkelig som her med min familie i haven. Og politik kan godt vente, og måske så skal jeg aldrig lave politik igen. Jeg tror, jeg bliver så glad for det, jeg skal ud i nu. Men der var jeg ligesom sådan, det er så vildt at være en del af politik, og tit når jeg er det, fordi jeg går så meget op i det, så har jeg svært ved at være meget nærværende derhjemme. Ikke på den der syge måde, fordi jeg har også prøvet at være syg med stress, hvor man ikke kunne være nærværende. Men sådan, jeg synes, det er så fedt herinde, men nu har jeg lyst til bare at være mega nærværende far.
Hvem fortæller du det først til, da du træffer beslutningen om, at du ikke skal fortsætte i Folketinget?
Pia Olsen Dyhr.
Din formand?
Ja, altså udover min nærmeste familie, som jeg har vendt det meget med, så er det Pia, som jo dels er min formand, men også har været min makker i mange år. Og i dag, hvor jeg siger det højt, er meget lettere end at sige det til Pia. Og det var det, fordi at ja, altså vi var der, da det gik af helvede til, og sammen, og vi har delt mange stunder sammen, og vi har grædt sammen, og vi har haft det svært, og vi har skændtes, og vi har alt muligt. Så jeg følte jo også lidt, at jeg svigtede hende ved at tage det her valg.
Ringede du til hende, eller hvordan sagde du det til hende?
Jeg har både haft snakket med hende, og også skrevet til hende. Pia er, der har jo været forskellige faser i det her, og nogle gange så kan sådan noget være meget godt lige at forberede sig på. Så der har været forskellige måder.
Hvornår fortalte du hende det?
Det gjorde jeg den endelige, altså jeg har jo delt de her tanker med hende over noget tid, men jeg tror, at den endelige melding kom før vores sommergruppemøde, altså efter sommerferien. Og det var fordi, jeg godt vidste, at jeg skulle tilbage og være gruppeformand, og det ville jeg egentlig gerne, nå at have noget tid som gruppeformand, fordi der var noget, jeg gerne ville i SF, i forhold til noget af det, jeg har lært om at skabe godt arbejdsmiljø, og det ville jeg gerne bidrage til i SF, men jeg vil også sige ordentligt farvel. Og så sagde jeg selvfølgelig det til Pia, at det var okay, hvis hun ikke ville have, at jeg var gruppeformand, hvis det var en kort periode. Og det ville hun gerne, så det er jeg glad for.
Mm. Og så i dag her tirsdag, hvor det er blevet meldt ud til medierne, der har du også informeret dine partifæller over en mail. Hvordan var det at skulle formulere den mail?
Jamen det føles som om alt under en fast grundlag, det bare forsvinder. Og jeg kan heller ikke helt forstå det. Det alt føles lidt uvirkeligt i dag. Jeg gav et længere interview om det i går, hvor da jeg havde gjort det, der havde jeg glemt det meste. Fordi det er så vildt at gøre. Det er jo hele min på en eller anden måde er det jo min identitet, når jeg går ned og handler af min købmand, så folk kender mig som politiker, Jakob. Når jeg går i byen i Køge med mine drenge, så er jeg politiker, Jakob. Men det er også det, jeg er ved at være træt af. Jeg vil sgu gerne være andet.
Mm. Du siger det her med, at den vigtigste årsag til, at du stopper, det er din familie. Du vil gerne have mere tid til din familie. Det er det, der gør dig allermest lykkelig. Men der er jo masser af politikere herinde på Christiansborg, der har store, velfungerende familier. Hvorfor kan det ikke lykkes for dig?
Ja, det har jeg jo også. Det kan det jo måske også godt. Men dels så har mig og min kone, hun er jo borgmester i Holbæk, og hun lever også et travlt liv. Så har vi købt en bondegård, og det var måske dumt, når vi i forvejen lever et travlt liv, men vi elsker at bo på den gård med dyr og med træer og skov, og den vil jeg også gerne have tid til. Jeg føler også, at jeg er heldig, at begge mine forældre er i live, og de er deres bedste alder, forstået på den måde, at de er velfungerende, og jeg kan være sammen med dem, så det vil ikke bare evigt, og jeg tror bare, at og Theodor er lille, og måske håber jeg også, at vi får en toer en dag, og så har jeg det bare sådan, jeg vil suge alt ud af det.
Men du har jo fået et nyt job. Du regner vel ikke bare med, at du kan ligge derude på gårdspladsen og drive den af med din søn?
Og det er jo faren ved, at jeg siger sådan her i dag, så kan det være, at der sidder nogle ting, kommer du ikke til at lave noget? Og det gør jeg selvfølgelig. Og jeg er jo heller ikke typen. Efter jeg var syg med stress, så prøvede jeg nærmest at parkere mig og sige, nu lægger jeg bånd på mig selv. Og det kan jeg ikke, for jeg er fuld af idéer. Jeg har skrevet bøger og vil skrive bøger fortsat, og jeg vil stadig mene ting om ting, og jeg vil stadig have et arbejde. Men det bliver et andet arbejde. Altså forstået på den måde, at det bliver et 37 timers arbejde. Og det bliver ikke så vildt, og som nogen vil tro. Det bliver tæt på, hvor jeg bor, og det bliver bare skønt og meningsfuldt. Og så mister jeg jo noget offentlighed. Og journalister kan godt nogle gange tage det som en kritik, det jeg siger nu, men det er det faktisk ikke. For jeg har higet efter den der offentlighed, da jeg var nyvalgt, og ingen vidste, hvem jeg var. Jeg ville gøre alt for at blive kendt i den periode, så kunne jeg blive kendt for noget politik også nemlig. Og det er derfor, man er her. Men på et eller andet tidspunkt er det nok også kommet lidt ind under huden på mig, at jeg vil gerne være lidt mere bare mig selv også.
Men jeg tænker også, altså, er det ikke også noget, du kunne tage lidt på dine egne skuldre? Du har jo haft et kæmpe netværk, stillet op til alverdens ting, været med i alting, altid været klar til en kommentar, uanset nærmest hvor du var.
Hmm.
Kunne du ikke skrue på nogle knapper, der gjorde, at du kunne få det til at fungere på Christiansborg og med din familie? Jeg tænker bare, tror du ikke, at der er mange politikere her på Christiansborg, der sidder og tænker, hvis vi kan få det til at fungere, hvorfor kan Jacob Mark så ikke?
Jo, men jeg, altså det er faktisk derfor, det, jeg er måske en af de få, der ikke går ud, når jeg stopper og siger, at politik er i stykker, for det mener jeg ikke, det er. Jeg elsker Christiansborg, og der er heller ikke en kritik af medierne, det her. Altså jeg synes generelt, at det der 24-7, at vi alle sammen står til rådighed hele tiden, det tror jeg er usundt for dansk politik, men det er, hvad det er. Jeg tror, at jeg er nok... Jeg har hængt en plakat op derhjemme, som jeg fandt i Skotland den her sommer, hvor jeg havde truffet beslutningen. Og på den plakat står der, at jeg har brug for vildskab for at mærke mit hjerte slå. Og jeg er ikke god til det der med bare at finde den der balance. Altså, jeg tror, jeg er med, at så skal der ske det her, og så skal der ske det her. Og det er helt sikkert nogen, der er bedre til mig, og jeg er også ung og dum jo.
Så du har brug for nogle andre rammer, end det, som dansk politik kan give dig, for ligesom at tøjle det?
Det vil jeg tro, fordi at Christiansborg er så fantastisk et sted, at man bliver opslugt af det, og så er jeg nok også sådan indrettet, at jeg lider lidt af hensynsfuldhedsbetændelse. Og det vil sige, at når nogen skriver til mig, at der er dårlige vilkår i daginstitutionerne, det er jo mit hjertebarn, det skal jeg ændre på. Men så er der også nogen, der skriver, der er slet ikke nogen steder at bo for hjemløse længere, så tænker jeg også, det må vi også ændre på. Eller hvis en landmand skriver, vi bliver behandlet dårligt i Grøn Trepart, eller den grønne ungdomsbevægelse efter sekundet efter skriver, I behandler slet ikke landmændene dårligt nok i Grøn Trepart, så tænker jeg også, det er også rigtigt. Altså, det er svært ikke at blive slugt op af det her fantastiske miljø.
Og er det et endeligt farvel til politik, eller hvad sker der, når SF er kommet i regering, og Pia Olsen Dyhr ringer og tilbyder dig en ministerpost?
Mit udgangspunkt er ikke, at jeg skal tilbage i politik, men jeg vil ikke... Jeg ved bare, at livet er jo så specielt og snørklet, at det kan sagtens være, at man ender der alligevel en eller anden dag, for jeg er 33 år, og jeg har læst politikerbiografier nok til at vide, at andre har lavet det samme som mig, går ud, og så er de kommet tilbage. Men mit udgangspunkt er, at jeg forlader politik, fordi jeg har lyst til at prøve noget andet. Noget helt andet.
Du gider ikke det hårde arbejde i opposition længere?
Jeg gider ikke den der møgregering længere, men det er, hvad det er. Jeg tror, at... Det bliver et dejligt øjeblik med færre bekymringer. Jeg synes også, jeg har haft mange bekymringer herinde.
Nu har vi talt om, at du skal have at du har fået et nyt job i det private erhvervsliv. Hvornår fik du egentlig det?
Det landede i efterårsferien.
Men du vil ikke fortælle, hvor det er?
Ikke endnu. Og det er simpelthen fordi, jeg fortæller det om nogle dage, så det er ikke fordi, jeg ikke vil fortælle det. Det er simpelthen bare fordi, at lige i dag, der vil jeg gerne have lov til at tale politik, og tale om det, jeg stopper, og tale om børnepolitik, og at regeringen måske er nogle hundehoveder. Og så er det jo klart, at når jeg melder det her ud med, hvor jeg skal arbejde, så bliver det en helt anderledes stille tilværelse for mig. Og jeg har også overvejet, hvad er den gode overgang? Jeg har så valgt at gøre det her med en måneds opsigelse, som jeg siger, fordi så kan jeg få sagt ordentligt farvel, leveret mit arbejde videre til de ordfører, der skal tage over, der skal findes en ny gruppeformand for SF. Og så har jeg haft det helt personlige, som måske er lidt mærkeligt hensyn, men det er jo meget politikerhjernen, der taler, at nogle gange så de der politikere, der bare går på dagen, og så ser man dem ikke igen, så ligger der et eller andet vanvittigt til grund. Og der vil jeg gerne ligesom gå rundt og kigge folk i øjnene og sige, der er ikke andet til grund end ham, der ligger derhjemme lige nu.
Det er ikke, fordi du har en møgssag i bagagerummet?
Ikke, hvad jeg ved af.
Tak, fordi du kom, Jacob Mark.
Selv tak.
Nu skal det handle om forhandlingerne om den grønne trepart, fordi i lang tid så det ud som om, at aftalen nærmest var en politisk genistreg.
Ja, jeg tør næsten godt sige historisk omstilling af Danmarkskortet.
Man lavede en CO2-afgift på landbruget, man aftalte mere skov.
Det er jo helt skældsæt.
Renere vand, og både landbruget og Naturfredningsforeningen var med ombord, så der var ikke rigtig nogen sådan slagsmål.
Og jeg er meget, meget glad for, at kvælstof er kommet med i denne her aftale.
Indtil nu, hvor de politiske forhandlinger spidser til. Velkommen til Slotsholm, Martin Lidegaard.
Tak skal du have.
Politiske leder for De Radikale. Altså udgangspunktet for regeringen med denne her aftale, det var jo nærmest, at alt var så nøje afstemt mellem alle interesser, at jer politikere, der kom til forhandlingsbordet, I kunne nærmest ikke få et komma ændret. Men jeg fornemmer, at sådan ser du ikke helt på det.
Ej, men det gør jeg ikke, fordi der var jo mange ting, der ikke blev aftalt i treparten. Både ting, man ikke kunne blive enige om, men også ting, der lå helt udenfor, kan man sige. Og det er jo det, vi sidder og bokser med nu. Og det er der ikke noget mærkeligt i. Det er jo en stor aftale, og jeg tror egentlig, hvis jeg må sætte rammen allerførst, at jeg kan jo ikke sådan fortælle detaljer fra forhandlingsrummet, men det er min oplevelse, at alle partier i det her Folketing synes, at visionen her er rigtig. Det vi diskuterer, det er, hvordan kommer vi derhen, og har vi de virkemidler, der skal til, er de virkemidler, der ligger i treparten, stærke nok og ambitiøse nok? Og det er det, vi diskuterer.
Tror du, de her forhandlinger er blevet sværere, mere dramatiske, end regeringen havde forventet?
Ja, det er min oplevelse. Nu ved jeg jo ikke, hvad den havde forventet, men den har regeringen et ønske om at blive hurtigt færdig, og det forstår jeg godt. Og det kan vi desværre ikke, fordi at der er nogle ret uafklarede ting, også nogle ting, vi er uenige om.
Og I forhandler jo intenst om aftalen de her dage. Den helt store knude, det er landbrugets udledning af kvælstof. Det er det, der også gør, at der kommer iltsvind i havene. Og det, der ligger på bordet lige nu, det er jo blandt andet en model, som rent faktisk giver landmændene mulighed for at udlede mere kvælstof, end det, der egentlig tidligere har været planen. Hvad tænker du om det?
Jamen, vores position er klar. Jeg kan kode ned til to synspunkter. Og det ene er, at der pågår en diskussion om, hvor meget kvælstof skal vi i det hele taget reducere med. Det er der med model 1, 2 og 3, som har kørt. Der er kommet en rapport, hvor videnskabsmændene anbefaler, at vi går med model 1, som er en meget stor reduktion af kvælstoffet, men dog ikke større end at der er en ret stor usikkerhed på, om vi overhovedet kan nå et mål med at få et rent havmiljø. Så vi synes, det er den, man skal gå med. Og den anden diskussion, den handler så om, kan vi være sikre på, at vi faktisk får mindre kvælstof i havene næste år og næste år igen, altså indtil 2027, hvor den grønne trepart for alvor træder i kraft. Mm. Der havde vi en gammel aftale, det man kalder landbrugsforliget fra 2021, hvor vi var garanteret i det, fordi at man ville reducere med regulering kvælstofudledningen for landbruget. Og det er vi meget optaget af, også radikale og andre gode partier, især SF og konservative og Enhedslisten. Vi er meget optaget af, at det ikke bliver ringere end den aftale, den aftale, vi laver nu. Og det er noget, som man ikke rigtig har forholdt sig til i treparten. Og derfor så går vi ind i rummet med et meget stort ønske om, at vi får både, kan man sige, den samlede ambition op for, hvor meget kvælstof der skal ned, men også sikre, at det faktisk sker allerede for næste år og næste år igen.
Og de her modeller, som du taler om, model 1, 2, 3, det handler om, hvor meget landmændene kan udlede, hvor model 1 er den, der ligesom går hårdest til landmændene, sådan lidt groft sagt, og at model 3 er den, der er blidest ved landmændene, der hvor de slipper billigst. Er det rigtigt forstået, at regeringen mener, det har vi jo i det her et aftaleudkast set, at regeringen mener, at model 3 vil være den rigtige løsning, altså den model, som er går mindst ud over landmændene?
Det må regeringen selv svare for, men du har set det ligge aftaleudkast, og når vi kæmper for model 1, så har jeg jo også sagt, at der er nogen, der har en anden opfattelse i hvert fald. Jeg har lidt humoristisk sagt, at jeg tager fiskens parti i de her forhandlinger. Man kan bruge en masse ord, og man kan bruge en masse modeller og tal og nye og gamle aftaler. Det, der er afgørende for os, er, at fisken i de danske farvande, især i fjordene, hvor de ikke er i dag, og resten af faunaen, får det bedre allerede for næste år, for ellers risikerer vi et egentligt kollaps, og det vil sige, at det bliver meget svært at genoprette hele økosystemet i de danske have. Mm. Så jeg tager fiskens udgangspunkt her og siger, lad os få så stor en kvælstofreduktion som muligt, for det er det, videnskaben anbefaler for fisken, og lad os få det så hurtigt som muligt, så ikke lige kan det koges ned.
Så det vil også sige, at du ikke ser for dig, at man kan ende på det, der hedder altså model 3, som ligger op til, at landmændene faktisk må udlede mere end det, der egentlig var aftalt i en anden aftale.
Det er vi i hvert fald mange, der vil have meget svært ved at leve med, for det er ikke det, der skal til for at redde vores havmiljø, øvrigt heller ikke resten af vores miljø.
Ja, I er jo flere partier. Du står her og repræsenterer de radikale, SF, de konservative, Enhedslisten, presser jo også regeringen her. Kan I få rykket noget?
Det håber jeg meget. Jeg synes i hvert fald, og lad mig sige det, jeg synes, vi har et rigtig godt samarbejde med de partier, du lige har nævnt. Og jeg synes også, at vi har et OK forhandlingsrum, også selvom vi ikke er enige. Som jeg startede med at sige, så er vi mange, der gerne vil se den her vision blive til virkelighed. Men vi er så altså også nogen, der er meget bekymrede for, om der ligger de instrumenter på bordet, der skal til for at få den til at gå til virkelighed. Og det er så det, vi skal prøve at få overbevist regeringen om. Vi er ikke tæt på, hvis du spørger mig om det, som jeg oplever det. Men det kan vi hurtigt komme, hvis regeringen er indstillet på at tage de her ting, som ligger uden for den grønne trepart, og ligesom sige, okay, der vil vi gerne være med til at sikre, at vi når de intentioner, der ligger i aftalen.
Men man kan måske godt blive lidt forvirret, når man tænker på, hvordan det lød, da aftalen blev præsenteret. Der var der mange flotte ord om, hvor grøn aftalen var, hvor stor en omstilling det var for Danmark, for natur, for klima osv.
Vi kommer til at se mere skov, mere natur.
Og derfor det, vi laver i dag, er jo i virkeligheden omvendt dalgas. Forandringer i vores landskab, som rækker mange, mange år frem.
Derfor er vi nødt til at tage meget, meget grundigt fat og gøre det på en måde, hvor vi regulerer hårdt og meget hårdere, end vi har gjort indtil nu.
Og så klip til, at I i dag sidder og forhandler om et delelement, der blandt andet vil give landmændene mulighed for at kunne udlede mere.
Ja, men det forstår jeg godt. Men altså, der er flere lyse ender i den aftale, end man måske kunne få indtryk af fra det første pressemøde. Det tør jeg godt sige. Nu har vi talt meget om kvælstoffet. Altså, der er jo nogle ting, vi ikke er så glade for, den grønne trepart. Og det er jo det, der handler om afgifterne. Altså, man indfører en meget lav klimaafgift med et stort fradrag om 6 år. Det synes vi er meget sent. Og noget af det, vi også gerne vil have, var, at vi lidt tidligere måske tog sådan en status og sagde, i god tid inden 30, er vi på vej så meget, som vi ønsker, eller er det ikke også fair måske at overveje en afgift, der er lidt højere og på et tidligere tidspunkt, hvis ikke vi er på vej, som vi ønsker det. Og det handler så om de sidste, vi har som synspunkt, også radikale og flere andre, nemlig økonomien. Altså, der ligger jo en meget, meget stor regning her på 40 milliarder kroner, plus 10, som Nova har doneret. Men de 40 milliarder skal de danske skatteyder betale.
Altså der, som simpelthen er penge, som der ikke er nogen finansiering af i aftalen, men som aftalen koster.
Og det første spørgsmål, man skal stille sig selv her, er jo selvfølgelig, er det rimeligt, at vi andre fællesskabet skal betale så meget, og at landbruget skal betale så forholdsmæssigt lidt? Når vi kigger på industrien, har de jo fået en ordning, hvor vi lader en afgift, og de har så selv betalt for deres omstilling. De har fået afgiften til at hjælpe, men det her er jo et meget stort beløb. Og der har vi sagt, ja, det er rimeligt, for vi vil gerne tage en masse land ud, og det skal landmændene selvfølgelig kompenseres for. Vi vil også gerne kompensere for, at de laver mere skov, for vi vil gerne have mere natur i Danmark, og det er godt for klimaet. Så vi er med på at sætte et stort milliardbeløb af, men så skal vi også være sikre på, at der faktisk sker noget. Vi snakker sådan lidt om, at vi vil gerne have en hammer, der ligger herude, og som gør det klart for både landmænd og myndigheder, at hvis ikke vi lykkes i det tempo, der er lagt op til i treparten, ja, så kommer der faktisk en regulering, der sikrer, at fisken kan overleve i danske farvande.
Men ministeren for den grønne trepart, Jeppe Bruus, han har sagt, som du også siger, at man, ja, det er rigtigt, man har tidligere sat et mål for, hvor meget mindre kvælstof landmændene skulle udlede, men man er jo slet ikke kommet i mål med det, og at det er vigtigt med den her aftale, man laver nu, at man nu anviser retningen for, hvordan man rent faktisk gør det. Er det ikke noget, der får dig til at sige, jamen så er det her også en bedre aftale, også selvom vi måske ikke lige får tallet så højt op, som vi gerne vil?
Jo, men det er lige præcis det, vi er optaget af, at vi rent faktisk så kommer imod den her gang. For det landbrugsforlig, vi lavede for bare 3 år siden, der var en garanti om, at hvis ikke vi med de frivillige virkemidler kom i mål, så skulle vi regulere fra 1. januar 26 faktisk. Nu vil man så skyde det til 1. januar 27. Det kan vi godt leve med, hvis ambitionsniveauet er højere, og vi så er helt sikre på, at der sker noget inden. Og det er det, vi sidder og kigger på lige nu.
Så du vil gerne have en stor hammer liggende, der kan blive taget i brug, men og så siger du også, at I er ganske langt fra hinanden lige nu. Altså, regeringen havde jo regnet med en rimelig hurtig, rimelig nem aftale om det her meget store, meget komplekse spørgsmål. Men det er du klar til at spænde ben for?
Altså, jeg ved ikke, det er sandheden, hvor langt vi er fra hinanden. For nu har vi jo ligesom leveret vores ønsker og krav, og det er regeringen tilbage at kigge på. Når jeg sagde, at vi ikke er tæt på, så er det fordi, at der ikke er ligesom bundet sløjfer på noget endnu. I virkeligheden, når jeg vil lave en hammer, er det jo ikke for at genere landmændene. Det er for at sikre, at hele den grønne trepart faktisk bliver til virkelighed, som alle ønsker. Og vi er bange for, at den ikke bliver til virkelighed, hvis ikke vi er sikre på, at der ligger en regulering derude, som motiverer landmændene til at få solgt deres jord. Og det er en rigtig god idé, der ligger der.
Men kan du leve med på nogen måder, at man ender med at lave en aftale, hvor at landmændene faktisk får lov til at udlede mere kvælstof, end det, de oprindeligt havde fået lov til?
Det vil jo ikke give nogen mening. Det vil det ikke. Nu er jeg berømt for at sige, at det eneste ultimative krav, jeg har, det er, at jeg ikke stiller ultimative krav. Altså derfor får de heller ikke til at læse en fuldstændig rød linje op. Men det vil jo ikke give mening for nogen. Heller ikke for regeringen, heller ikke for landbrugserhvervet, og slet ikke for de danske farvande og det danske vandmiljø, hvis man nu ender med en, oven på den her kæmpe øvelse, ender med en dårligere regulering end tidligere.
Så tæt på ultimativt, som det kan komme ud af din mund. Tak fordi du kom, Martin Lidegaard.
Selv tak.
Det var dagens udgave af Slotsholmen, som jeg har lavet sammen med Theodora Renard.